Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Panelák. Spríjemnite si bývanie s radami odborníkov.
Dnes sa v relácii Panelák pozrieme na to, ako vyberať nehnuteľnosť. Štefan Dibďak dnes bude spovedať pani Molitorovú z Reality Center. Ja vás vítam u nás v rádiu Rebeka.
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ak plánujete teda kupovať nehnuteľnosť, tak si pridajte na vašich rádiopríjimačoch hlasitosť, aby vám nejaké dôležité informácie či zaujímavé tipy neušli.
Relácia Panelák vám prináša informácie, ktoré vám pomôžu sa zorientovať pri obnove vášho bytového fondu. Vždy so zaujímavým hosťom, vždy s novou, možno pre niekoho pálčivou témou. Dnes sme tu spolu so zástupcom z kategórie Realitní poradcovia. Dnešná téma teda znie Vyberáme, kupujeme nehnuteľnosť. Mojím dnešným hosťom je pani Molitorová z Reality Center. Ahoj.
Prajem poslucháčom krásnu sobotu, aj keď bez slniečka budeme sa usmievať.
V predchádzajúcej relácii sme stručne predstavili spoločnosť Reality Center, ktorá pôsobí na trhu realit od roku 2004 a momentálne je činná aj na trhu v Žiline, nielen v Martine. Začníme teda takým náhľadom do rozdielov medzi týmito regiónmi. Ukazujú sa nejaké?
Áno, ukazujú. Je to dané veľkosťou sídiel, to znamená, Žilina je oveľa väčšie mesto ako Martin, teda pôsobí tam aj oveľa viac realitných kancelárií. Ten trh je taký menej osobný, až by som povedala, že taký menej ľudský. Je to celé také technický prístup k veci a naozaj tá veľká konkurencia prináša aj dosť rýchly tok tých nehnuteľností financií, takže toto je trošičku také iné, podobne ako v Bratislave.
Tá lokalita Žiliny a zrejme tieto problémy, čo sme pred chvíľočkou počuli, súvisia aj s tým, že ten trh v tej Žiline je zrejme oveľa väčší, než Martinský región ponúka.
Určite áno a práve preto sme si to chceli vyskúšať, lebo ten Martin je naozaj taký náš. Už sme tu doma 13 rokov, poznáme naozaj svoju klientelu, ktorá už je veľmi značná a teraz vlastne začíname spoznávať tých ľudí aj v Žiline.
Čiže tento krok obsadiť Žilinský región, to tak nazvem, je v podstate pre vás také nadýchnutie sa firemné.
Určite áno a môjim cieľom je priniesť takú ľudskosť a osobnosť do tých obchodov aj v Žiline.
Takže zmeniť ten zaužívaný systém, ktorý tam je, ktorý sme práve počuli.
Áno, pretože ja si myslím, že predaj a kúpa nehnuteľnosti je naozaj veľmi osobný a intimný problém tej ktorej rodiny a treba k tomu pristupovať veľmi citlivo.
Správne. Dnes sa teda zameriavame na kúpu nehnuteľnosti. Povedzme si nejaké kroky, na ktoré by sme mali pamätať, keď chceme alebo ideme kupovať nehnuteľnosť.
Ja som žena, takže viem, že vždy je nejaký sen. Na prvom mieste treba spomenúť, že niečo si vysnívame a potom si to chceme v realite splniť. Je veľmi dobré, ak máme takýto sen a cieľ, navštíviť možno najprv odborníka z oblasti realit, aby sme ten sen vedeli zrealizovať naozaj za čo najoptimálnejšiu sumu peňazí a aby sa čo najviac tá realita blížila k tomu nášmu snu. Lebo tie naše predstavy môžu veľmi byť také, že nie sú skorigovateľné s tou realitou.
To znamená, že ako prvé by sme mali zrejme vedieť, čo chceme kúpiť. Či sa jedná o dom, byt, alebo nejaká kalúbka na stračej nôžke?
No, bol by si prekvapený, ale veľa klientov príde s nejakou predstavou a po tej našej konzultácii zrazu nechcú kúpiť byt, ale chcú kúpiť dom, pretože sa im možno otvoria oči, dozvedia sa oveľa väčší obsah informácií a potom sa prehodnotí ten sen a zrazu kúpia niečo úplne iné, ako chceli pôvodne, ale sú ešte spokojnejší.
Zaváži zrejme aj to, kde chcú kúpiť tú nehnuteľnosť, to znamená nejaká tá daná lokalita, alebo v tomto si tiež dajú poradiť a skáču z jednej strany mesta na druhu, by som povedal?
Sú aj takí turisti realitní, to je pravda, ale tých je tak menej. Ale potom je zaujímavé, ako vnímajú klienti lokalitu podľa toho, kde vyrastali, kde majú korene. Mm-hmm. Čiže niekto považuje za najlepšiu lokalitu v meste za Turčie, niekto by tam nechcel bývať ani za nič. Takže tu je naozaj veľmi dôležitý ten citlivý prístup toho profesionála, ktorý naozaj tými otázkami zistí to rozpoloženie toho klienta a ten sen, alebo ten jeho cieľ, ak je dôležité pre neho kúpiť byt v lokalite, kde vyrastal, tak to je potom pre nás dôležité a toto sa snažíme splniť.
Mm-hmm. Ďalším kritérium by mala byť zrejme cena. Nielen lokalita, ale už aj
no
cena.
jasné, lebo ako človek má sen, ale potom zistí, že ten sen stojí príliš veľa, takže treba z toho upúšťať a naraz zistia mladí ľudia, že nemajú na trojizbový byt, ale kúpia si na začiatok jednotku a keď sa situácia finančná zlepší, tak môžu postupovať ďalej.
O cenách nehnuteľnosti sa budeme baviť aj naďalej. Samozrejme, ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme alebo plánujete kupovať byt či inú nehnuteľnosť, tak zostaňte naladení na vlnách Rádia Rebeka. Dnes Štefan Dibdiak spovedá pani Molitorovú z Reality Center a bavíme sa samozrejme o tom, ako správne vybrať tú najlepšiu nehnuteľnosť.
Panelák. Domov je tam, kde máte srdce.
Sme naspäť v relácii Panelák a pokračujeme v zameriavaní sa cieľenom na kúpu nehnuteľností. Skončili sme u ceny, ktorá je dosť dôležitá pre danú kategóriu samozrejme každého človeka a s tým súvisí aj to, že vtedy si ľudia uvedomia a pokračujú v znižovaní alebo zvyšovaní svojich nárokov. Zrejme na to má súvisť práve tá cena rozhodujúci.
Určite áno. No momentálne je stav taký, že banky dávajú veľmi výhodné úrokové sadzby na úvery, čiže veľmi sú dostupné hypotéky a iné druhy úverov, hlavne pre mladých ľudí. Mňa už ako staršiu osobu trošku mrazí, keď vidím, ako mladí ľudia sa zadlžujú na 30 rokov a naozaj tie splátky sú niekedy vysoké, idú s takým elánom, optimizmom, ale ja už tie skúsenosti životné mám a niekedy to môže byť naozaj pre mladú rodinu neúnosné. Takéto zaťaženie. U nás vlastne v realitnej kancelárii potom riešime aj tie následky a nie je to vždy radostné. Takže snažíme sa aj tým, že máme vlastného finančného poradcu, tým mladým ľuďom ukázať aj tie riziká tej dlhodobej úverovej zaťaženosti, či to zvládnu, či budú zdraví a tak ďalej. Takže radšej sa snažíme vysvetliť, poďme naozaj skromnejšie začať, ale budete dýchať, budete mať možnosť ísť treba aj na dovolenku. Nebude všetko len tá splátka na hypotéku, základné potraviny a dosť. Aj detičky potrebujú tie náročné veci pre seba. Takže mladé rodiny a hlavne teda tí mladí manželia si niekedy pri plnení tých svojich snov neuvedomujú, že to je veľmi dlhodobá záležitosť.
No, toto je pravda. Ono v podstate záleží od toho, aby si uvedomili, že aj pracovné miesto alebo aj podnikanie, ktoré práve prevádzkujú, nemusí byť tá najvysvietenejšia cesta za 5, za 10 rokov, že aj vtedy sa môže zmeniť tento trh a oni prídu o tú možnosť zarábať peniaze a potom samozrejme prichádzajú o tú možnosť splácať tie momentálne výhodné úverové sadzby.
No, to máš veľkú pravdu, ale zase situácia trošičku sa zmenila. Nová generácia nie je taká zastabilizovaná, ako bola kedy, keď sa raz postavil rodinný dom, tak sa rátalo, že tam bude bývať nie len tá jedna generácia, čo ho postavila, ale ďalších 10. Mm-hmm. Teraz vlastne ten pracovný trh vytvára tlak na už aj to slovenské prostredie, aby sa tá nehnuteľnosť stala súčasťou života v tom smere, že je vymeniteľná. Že nie je to ten domov na celé generácie, ale dôležitá je práca, cestovanie za prácou a ten vzťah slovenský ku pôde, k tomu svojmu domovu sa začína tou mladou generáciou trošku meniť. A mladá generácia aj skôr preferuje práve kvôli tomuto tej flexibilite nájom oproti kúpe. Čiže čoraz viacej mladých ľudí si uvedomuje, že aby som bol pracovne flexibilný, nebudem sa viazať na tú konkrétnu nehnuteľnosť, ale radšej si prenajmem, bude menej bolestné sťahovanie. Takže to sú také nové trendy, novinky, ktoré tá mladá generácia tým, s tou zmenou tej sociálnej klímy v spoločnosti, toto všetko sa vlastne mení.
Oni v podstate neinvestujú akoby do toho, že mať majetok, ako tí naši rodičia a možno ešte naša generácia, ale skôr do toho, aby boli, ako si povedala, flexibilnejší na tom pracovnom trhu a namiesto investície do majetku zrejme sa rozhodnú tie peniaze použiť možno na cestovanie alebo na niečo podobné.
Áno, áno, určite je to tak. A je zaujímavé, že ešte stále, ale je len nejakých 8% ľudí, ktorí bývajú v nájme celoživotne. Aha. Kdežto v tých západných krajinách, teda na západ od nás, je to 30-40%. Čiže v rámci Európskej únie ešte stále u nás sme nadštandardne viazaní na to vlastníctvo svojho domova, tak by som povedala.
Dobre, vráťme sa naspäť ale k tomu, čo sme tu na zameranie sa na kúpu nehnuteľnosti. Tou ďalšou nejakou pomyselnou čiarou alebo stupienkom by malo byť kúpna zmluva, ktorá by mala mať určité náležitosti a zrejme, aby bola z obidvoch strán nejak dobre spravená, nenapadnutelná a neviem, čo všetko s tým súvisí. K tomuto nám vieš niečo bližšie povedať určite?
No samozrejme, pretože kúpne zmluvy na nehnuteľnosti sú veľmi špeciálne, riadia sa podľa občianskeho zákonika. Ich špecifikom je, že musia byť naozaj vždy v písomnej podobe a zmluva, aby bola platná, aby vlastníctvo prešlo na nového vlastníka, musí byť aj zaregistrovaná na katastri nehnuteľnosti. Čiže to sú také veľmi veľké špecifika, hlavne v tých starých časoch zistujeme, že bola, kedy to bolo tak, že gazdovia sa stretli, pri pivku si vymenili polia a bolo, zapili oldomašom a že všetko v poriadku. A teraz tieto veci musíme po 10 ročiach dávať do poriadku, lebo nebolo to zaregistrované na katastri. Dokonca pred pár rokmi som sa stretla aj s tým, že naozaj darovali rodičia byt svojmu synovi, mali zmluvu v šuflíku, nezaniesli na katastri a ohromne boli prekvapení, že to vlastníctvo neprešlo. Takže na toto určite by som odporúčala najať si profesionála, ktorý tie náležitosti vie, aké v zmluve majú byť a vie, kde ju treba registrovať.
Predpokladám, že ten profesionál by mohol byť aj súčasťou vašej kancelárie.
Určite áno, my ten právny servis robíme aj odporúčame klientom určité postupy, tak aby bolo to bezpečné, celý ten proces i pre predávajúcich, aj pre kupujúcich.
Dajú si klienti povedať, ako cítia, že z tej vašej strany je to skutočne rada na to, aby oni nedoplácali v budúcnosti na to, čo teraz sa zanedbalo, alebo majú pocit, že zas prišiel niekto ďalší, ktorý sa snaží vytiahnuť z nás peniaze a nevieme ani kvôli čomu?
Určite áno, dajú si poradiť, pretože tých skúseností zlých už je veľmi veľa a ak má kancelária realitná dobré meno a my už pôsobíme 13 rokov na tomto trhu, tak väčšina našich klientov nás pozná a vie, že sa môže na nás spoľahnúť.
Ako veľmi rozhoduje v prípade kúpy nehnuteľnosti napríklad okolie? Pýtam sa na ten stav, možno fasády, možno zasadenie tej bytovky do danej lokality alebo nejaké iné vlastnosti.
No, keďže sme v relácii panelák, budem aj ja sa zameriavať skôr na tie bytové domy.
Áno.
A tu naozaj musím povedať, že Martin v rámci Slovenska je ďaleko vpredu, čo sa týka rekonštrukcií fasád, balkónov, výmenu okien, striech. Musím povedať, že to začalo vlastne bytové družstvo pod vedením pána inžiniera Kameničťaka. To bola jedna vec. A druhá vec, vzniklo tu hneď na začiatku v tých 90. rokoch veľmi veľa spoločenstiev. Martine, na to maličké mesto, my sme mali skoro 700 spoločenstiev. To je zasa taká, by som povedala, to bol cieľ bývalého Martika, ktorý bol tiež jedným z veľkých správcov, a tam bol tiež jeden pán, ktorému záležalo, aby vznikali spoločenstva. Tým pádom, keď vzniklo spoločenstvo vlastníkov bytov, malo iný vzťah k tej bytovke a začali sa tí ľudia starať, aha, veď toto je náša bytovka. A preto Martin oproti iným mestám na Slovensku je naozaj milové kroky ďalej v tých rekonštrukciách, a preto aj kupujúci naozaj sú tu nároční a chcú, aby bytovka bola zateplená, aby naozaj kompletne boli vymenené okná, opravená strecha. A v Martine to nie je problém dodržať, lebo naozaj tých opravených bytových domov je veľa.
A v tých opravených bytových domoch sa nachádzajú aj tie bytové jednotky, ktoré sa snažíme ponúkať a v dnešnej relácii približovať, čo všetko nezabudnúť pri kúpe nehnuteľnosti.
Počúvate Panelák.
A my pokračujeme ďalej v našom rozhovore ohľadne kúpy nehnuteľností. Na čo kladú naši občania pri kúpe nehnuteľnosti najväčší dôraz z hľadiska lokality, stavu bytu, rekonštrukcií, poschodia, balkóny, niečo z tohto šuflíka?
No, už som spomínala, že lokalita je otázna, lebo každý máme vzťah srdcový k niečomu. Aj minule sa spomínala, že kúpa je 2/3 pocitová, že 1/3 potom tých racionálnych vecí.
A v tej 1/3 sú peniaze?
V tej 1/3 sú tie peniaze. Áno, bol by si prekvapený, že niekedy ľudia naraz kúpia nehnuteľnosť o 30 000 drahšiu, lebo tam tie pocity zahrajú rolu nejakú. Ale chcem povedať, že čo naozaj funguje, je to, že chcú mať ten panelák zateplený, plastové okná a veľmi dôležitý je balkón. Ten pocit, že idú do bytového domu, kde sa starajú ľudia aj o chodby, o výťahy, to je veľmi podstatné, lebo ja keď prevediem klienta, ideme na obhliadku na super prerobený byt, ale ideme cez špinavé poschodia, rozbité vchodové dvere a smradlavý výťah do toho, tak už ani nechce ten byt vidieť. A to je veľmi podstatné, aby sa ľudia cítili nielen dobre v tom svojom byte, ale vlastne v celom tom bytovom dome. A tým pádom si otestujú aj tých susedov, že aha, tu bývajú ľudia, ktorí sa o to starajú. Je tu kvietok, je tu čisto, voniavo. Takže aj to vlastne hovorí niečo o celom tom osade v tom bytovom dome. Ale povedzme si úprimne, mať zlých susedov, to nie je veľká výhra.
Dostávame sa k tomu, že súčasťou bytu je takisto prístup do toho bytu.
Áno, áno. Je to tak, ako to vlastníctvo nekončí tými mojimi dverami do bytu, a málo kto si uvedomuje, že ja s bytom kupujem aj časť strechy, časť výťahu, časť chodišťa, časť spoločných priestorov, fasádu. Som v podstate aj mám práva vlastníka, ale aj povinnosti. To znamená, že ja potom sa naozaj musím o tie moje časti, kvázi moje časti starať.
Čo sa týka rekonštrukcie, tam zrejme sú stále charakterizované dve kategórie. To znamená buď úplne zrekonštruovaný a pekne sa nasťahovať a bývať, alebo pôvodný stav a chceme si to upraviť tak, ako máme my záujem.
Tak hlavne ľudia, ktorí nemajú tú možnosť, nepoznajú známu nejakú firmu, ktorá by im dokázala tú rekonštrukciu zrealizovať, alebo nie sú sami zruční, tak preferujú to, že im realitná kancelária ponúkne naozaj veľmi dobre zrekonštruovaný byt, kvalitne hlavne zrekonštruovaný byt a môžu sa hneď nasťahovať. To je hlavne napríklad kategória rozvedených žien, ktoré ťažko bez muža tú rekonštrukciu zrealizujú. No a na druhej strane naozaj máš pravdu, že sú klienti, hlavne takí mladí ľudia, ktorí si chcú podľa svojich predstav modernejšie, lepšie, kvalitnejšie, a tam naozaj je veľká šanca kúpiť lacnejšie byt a tú rekonštrukciu si urobiť podľa svojich predstav a hlavne podľa svojich predstav o kvalite. Lebo rekonštrukcia nie je len to, čo vidíme, čiže krásne obkladačky, super batérie, nádherná kuchynská linka, ale sú tu aj rozvody, vody, elektriny, plynu, hlavne kanalizácie. Ja som bola v šoku, keď som bola pri jednej rekonštrukcii bytu, ako vyzerajú tie odpadové rúry. Čiže mať rekonštrukciu len tak na oko je veľká chyba, a keď robiť rekonštrukciu, tak to už musí byť, teda, ako sa hovorí, od podlahy.
Aby to človeka v budúcnosti vlastne neprekvapilo.
Neprekvapilo, a potom treba rozbiť nádherné obkladačky v kúpeľni.
Tak niekto s tým nemá taký veľký problém, stačí na to dobre kladivo.
No áno, len myslím si, že už potom dať to do poriadku je väčší problém a je to človeku ľúto.
Jasné. Poslednou fázou spojenou s kúpou nehnuteľnosti je zmluva a vklad do katastra. Trošku sme to načali v predchádzajúcom vstupe, ale rozoberme to trošku bližšie. Je niečo, na čo by si mali dať záujemci o kúpu pozor vo vzťahu k tej kúpnej zmluve a k tomu vkladu do katastra?
No určite áno. Každý, alebo väčšina klientov si myslí, že keď už všetko je vybavené, úver v banke, zmluvy sú podpísané, tak každý si tak nejak vydýchne. Ah, super, už to máme za sebou. Väčšina klientov, ktorí nepoznajú túto situáciu, si myslí, že tým, že položím na kataster návrh na vklad a zmluvy a oni mi to tam orazia, že už je to všetko vybavené. Ja sa snažím robiť takú osvetu a hovoriť aj predávajúcim, aj kupujúcim, že tá fáza na katastri je veľmi ešte taká citlivá, pretože kataster má na to, alebo teda po novom katastrálny odbor okresného úradu, má na to 30 dní, aby povolil vklad. To znamená, že ešte 30 dní je predávajúci vlastníkom tej nehnuteľnosti a kupujúci sa stáva vlastníkom, až keď právnik katastra povolí vklad. A to je až do tých 30 dní. Môže nastať to, že je nejaká vada v kúpnej zmluve, alebo stalo sa nám, že sme predávali byt, ktorý bol zdedený, nadobudnutý dedením, a zrazu počas vkladového procesu sa ozvali dediči, že nebolo dobre to dedické urobené a napadli to vlastníctvo. Preto ja hovorím, že treba počkať do povolenia vkladu a až vtedy by mali peniaze prejsť na účet predávajúceho. Sú na to možnosti, či už notárska úschova, vinkulácia v banke, alebo aj depozitný účet takej realitnej kancelárii, ako sme my, pretože členovia Národnej asociácie majú možnosť mať depozitné účty. My sme poistení, máme garančný fond, čiže je to všetko tak, aby to bolo bezpečné. Ale rozhodne by som nedávala predávajúcim peniaze k dispozícii pred tým, ako sa stanem vlastníkom. To je veľká vec. Je to síce smutné, ale za tých 30 dní ten predávajúci napríklad môže zomrieť. A aj keď sa snažíme ošetrovať tieto právne veci v zmluvách, vieme dobre, že veľa krát sa stalo, počuli sme to v televízii, nemám peniaze, nemám ani byt. Takže toto všetko sa snažíme vystrihať našich klientov a my robíme náš postup predaja a kúpy tak, aby boli tie strany chránené obidve.
Mm-hmm. Toto je zaujímavá vsúka, pre mňa takisto dosť nepoznaná, by som povedal, s tým 130-dňovou lehotou. Ano. A narážam na to, že veľká väčšina ľudí určite má pocit, že keď dala peniaze, tak už je to ich. A teraz počúvam, že je to ich až za 30 dní, čiže ako to vyriešiť, aby mali už možnosť to tam bývať, ale ten predávajúci zasa nechce to uvoľniť, pokiaľ nemá peniaze. Zrejme tá možnosť pomocou toho depozitu a toho zloženia na účet, možno u nejakého notára,
áno,
je práve cesta.
Určite je to cesta, ale ja odporúčam klientom, počkajme radšej tých 30 dní, lebo predstav si, že peniaze sú k dispozícii na nejakom neutrálnom účte, áno, ale ty prevezmeš si byt, ktorý nie je tvoj. A teraz tam nastane nejaká poistná udalosť. A ty si vlastne začal rekonštruovať byt, rozobral si tam vodu, kúrenie, poškodil si ho a zrazu, ja neviem, vytopil si susedov, ešte ho nemáš ty poistený, lebo nie je tvoj.
Áno.
Takže ja klientom odporúčam, neponáhľajme sa. Už sme, dajme tomu, čakali mesiac, kým sa vybavil úver. Radšej počkajme ešte ďalší mesiac. Prevezmite si byt, až keď je naozaj váš. Predávajúci dostane peniaze naozaj v ten istý deň. A tým uponáhlaním sa môže veci len poškodiť. Samozrejme, nestáva sa to v každom obchodnom prípade, ale ja odporúčam klientom radšej pomalší postup, ale bezpečnejší.
Toto potvrdzuje samozrejme len názory starších našich občanov alebo našich predkov, ktorí hovorili, že kúpa nehnuteľnosti nie je kúpa rožku.
Presne tak. Presne.
Takže oplatí sa chvíľku počkať a potom, keď je to už všetko fakt v poriadku, tak potom už sa pustí do toho, čo mám v úmysle.
No, ešte ma napadá aj taká jedna komplikácia. Väčšinou teraz na nehnuteľnostiach sú záložné práva, pretože tí predávajúci si zobrali úver. Tak toto ešte je ďalšia vec, že aby neprešla tá ťarcha toho pôvodného vlastníka na nového. Hej, aj to je vec, ktorá táto 30-dňová lehota počkania vyrieši.
Mm-hmm. No super.
Panelák so Štefanom Dibďakom o vašom krajšom bývaní.
My pokračujeme ďalej v relácii Panelák s dnešnou témou kúpa predaj nehnuteľností s mojou dnešnou hostkou Danicou Molitorovou. Danka, ako dlho vám trvá, alebo teda vašej kancelárii, v priemerne nájsť klientovi ten jeho správny byt, dom, nehnuteľnosť?
Záleží to od náročnosti predstav, ale myslím si, že taký priemerný klient dokáže za tie 2 mesiace si vybrať ten byt pre seba. U domov je to náročnejšie, pretože prvé je to drahšia nehnuteľnosť oproti bytu a tam je tých kritérií viacej, takže zhruba tam to trvá nejakých 6 mesiacov, ale aj ja odporúčam klientovi, treba vidieť viacej nehnuteľnosti, porovnať si, v kľude si sadnúť, zvážiť. Takže určite je to tak. Mala ja moju veľmi dobrú priateľku, ktorá sem prišla na jeden deň z Francúzska. Videla 2 byty a jeden z nich hneď kúpila. Tak to je také veľmi neštandardné, ale aj to sa stáva.
Možno sa aj o tom vo Francúzsku práve snívalo posledné 2 roky a hneď keď to videla, tak si povedala, idem do toho.
Sadlo ten byt do jej predstav a presne tie pocity
to splňalo,
tým pádom neriešila a sa zaklaplo to.
Tak. Koľko obliadok v priemere absolvuje klient, kým nájde ten vyhovujúci typ? Možno tiež, ako dlho trvajú tie obliadky a či ste zažili aj nejaké zaujímavosti pri týchto obliadkách?
Samozrejme, áno. V priemere si myslím, že tých 5-6 obhliadok treba absolvovať. Niektorí absolvujú aj 20. To záleží naozaj od toho klienta. Mali sme obhliadky, ktoré trvali aj 2 hodiny, lebo chcel klient nasať atmosféru bytu alebo domu. A taká zaujímavosť bola, že sme predávali jednu záhradnú chatku, kde klientka si chcela ísť vypleť jahody, lebo chcela vedieť, ako sa tam to bude pleť. Takže sú aj takéto perličky, ale však preto tú prácu robíme, lebo nás to baví, zaujíma a keďže každý klient je iný a jeho situácia rôzna, tak preto tá práca nikdy nenudí a mňa to už baví 13 rokov.
Tak plenie jahôd je skutočne zaujímavá záležitosť okolo kúpy nehnuteľnosti, by som povedal.
Tak to bola taká perlička, že si to chcela skúsiť.
Tak, na trhu s nehnuteľnosťami pôsobia realitné kancelárie, ale aj súkromná inzercia.
Áno.
Čerpáte aj vízie obsahu, alebo ako kancelária, alebo obsah inzercie realitných kancelárií je nejaký dôslednejší, dôkladnejší pre toho klienta?
Tak realitné portály, tie požiadavky pri zadávaní nehnuteľnosti sú v podstate rovnaké. A tie kategórie sa musia všetky zadať, aby vôbec ten portál pustil tú nehnuteľnosť na verejný, áno, na verejný priestor. To znamená, že aj tí klienti, ktorí si dávajú súkromnú inzerciu, musia splniť nejaké kritériá. Samozrejme, profesionál sa pýta predávajúcich aj na iné veci, ako je presne kvalita rekonštrukcie a tak ďalej, zálohové platby na byt. Čiže už my máme tie skúsenosti iné a dokážeme tým kupujúcim bez toho, aby sa pýtali, dať aj informácie, ktoré ani nie sú na internete zavesené.
Čiže pre ňoho je to také obšírnejšie určite navštíviť realitnú kanceláriu a získať tú danú informáciu k tomu bytu.
Určite áno. A v čase internetu samozrejme tá nehnuteľnosť môže byť teda na viacerých tých inzertných portáloch. Čiže je lepšie potom si od toho profesionála tie informácie zobrať, lebo môže to byť zavádzajúce. Či už cena, či kvalita. Dokonca sa nám stáva, že niektoré teda, neviem ako nazvať, nezodpovedné realitné kancelárie sťahujú naše fotky dokonca aj s našou vodotlačou, aby tú nehnuteľnosť mali v ponuke, lebo je situácia, keď je málo nehnuteľností, je väčší teda dopyt ako ponuka. A preto je lepšie naozaj osobne navštíviť tú realitnú kanceláriu alebo skontaktovať sa s tým maklérom, ktorému dôverujem, ktorý je dlhšie na trhu, je profesionál a dá mi tie reálne informácie o tej nehnuteľnosti.
Takže pokiaľ počujem tú informáciu, že sťahujú vaše fotky, to znamená, že skutočne je to treba brať z toho uhla pohľadu, že začínate byť nejakým lídrom na tom trhu a tí ostatní možno sa snažia kopírovať viac vašu prácu.
V Martinskej lokalite alebo v Turcii nezačíname. Tu naozaj sme už taký pevne ustabilizovaní a tu si dovolím tvrdiť, že sme lídrom už dlhšie. Začíname v Žiline a tam si to svoje miesto začíname budovať.
Dobre, poďme teraz k zaujímavým veciam a to sú otázky poslucháčov, ktoré nám prišli na mail panelak@panelak.eu.
Áno.
Mám tu vypichnuté dve otázočky a som zvedavý, čo si k ním vieme povedať. Prvá, kúpil som byt a ukázalo sa, že údaje o nájme a rozpis platieb, ako aj úvery a podobne, je úplne iný ako ten, čo som predtým dostal. Je toto dôvod na odstúpenie od zmluvy a mám za to, že som bol zrejme nepravdivými údajmi nejakým spôsobom podvedený.
No, poznám prípady, kde toto bol dôvod na odstúpenie od zmluvy. Jednalo sa naozaj o zatajený úver na zateplenie. Ani realitná kancelária, ani predávajúci neinformovali kupujúceho, že takýto úver sa spláca a dlhodobo a nebol malý. Takže súd rozhodol o tom, že má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.
Čiže normálne treba nastoliť nejaké súdne konanie.
Ja vždy sa snažím, alebo toto nebol náš klient, musím teda podotknúť, toto som sa dozvedela cez nášho pána právnika, že takéto niečo sa stalo. A my, keď takéto niečo sa udeje, tak okamžite aj upravujeme kúpne zmluvy, aby sme všetko dodali do zmluv, čo všetky možné možnosti sme vychytali. Takže my napríklad v našich zmluvách už aj máme to, že je oboznámený s úverom, je si toho vedomý, pristupuje k tomu, k týmto veciam, ktoré spravil predtým vlastník bytu. A naozaj, toto sú veľmi citlivé veci, ale áno, kupujúci je v tomto prípade zavedený a vrátim sa k tomu, hovorí, že súdnou cestou. Ja by som v tomto prípade odporúčala naozaj dohodu o urovnaní. Naša realitná kancelária v podstate aj po prebehnutí predaja robí tieto servisné služby a právne služby, že sa snaží vytvoriť tú dohodu o urovnaní, dať nejakú zľavu možnosť ceny, aby ten kupujúci bol spokojný, že síce nedostal tie informácie, predávajúci to môže dokonca zatajiť aj realitné kancelári, niektoré informácie si nedokážeme zistiť bez predávajúceho a ak je to takáto situácia, tak potom odporúčam predávajúcemu, poďme na zľavu z ceny, aby nedošlo až k odstúpeniu.
Dobre, a druhá otázka. Čo si myslíte o kvalite novopostavených bytov? Korešponduje cena za kvalitu? Máte nejaké skúsenosti od klientov? Myslím si, že tu klient naráža na situáciu, čo poznáme v Piešťanoch, kde sa ľudia museli z novostavby vysťahovať kvôli statickým chybám. A tým pádom samozrejme nemali ani byt, ani peniaze a hypotéku museli platiť ďalej. Čiže...
No to je veľmi nepríjemná situácia. Našťastie v Martine také niečo nikdy nenastalo a predpokladám, že nenastane, pretože Martin mal špeciálnu situáciu v roku 2005, keď sme my začínali s jedným z veľkých developerov martinských sprostredkovávať predaj novostavieb, tak nikto sa v Martine do toho nechcel púšťať, pretože tu boli dve stavby, ktoré, dá sa povedať, pripravili ľudí o peniaze ešte predtým, než sa postavili. Jedna bola v priekope a jedna tá nešťastná pri generálnom riaditeľstve, takže keď už na celom Slovensku sa stavali novostavby bytovky, tak v Martine nie, lebo každý sa bál toho nastavenia Martinčanov. Mm-hmm. No ale predsa len jedna firma sa nebála a začala vlastne práve na tom nešťastnom stavenisku v Priekope stavať v roku 2005 bytovku. Úspešne sa tá bytovka dostavala. Tá firma funguje doteraz sa tu stavajú nové bytovky a vlastne prilákalo to aj nových investorov. A musím povedať, že ja, pokiaľ som sa stretla s investormi, developermi v Martine, každý sa snaží tú kvalitu dodržať a rokmi konkrétne tá firma, o ktorej hovorím, vlastne vylepšuje technológiu. Tu neboli vôbec žiadne problémy so statikou, jedine čo sa ľudia sťažovali na hluk, a je to ale dané tým, čo sme aj minule hovorili, málo nábytku, málo kobercov, všetko chceme len plávačky, dlážba, holé steny, veľa rozvodov, takže je to aj dané tým, ale hovorím, tí developeri skôr idú tou cestou vylepšovania technológií, takže Martin je úplne v pohode.
Takže u nás sa nemusia ľudia báť nejakých tých novopostavených budov, že sú horšej kvality ako budovy pred 20-30 rokmi sa stavali.
Určite nie, skôr naopak lepšej kvality.
Tak týmto by som uzavrel náš rozhovor. Ďakujem.
A ja ďakujem veľmi pekne, bolo mi to s vami veľmi príjemne.
Ďakujeme teda za návštevu a veríme, že sa ešte niekedy stretneme pri tejto naozaj zaujímavé téme, kde sme radili, ako teda vybrať tú správnu nehnuteľnosť, na čo treba dávať pozor. Ak ste náhodou niečo nestihli, tak si budete môcť reláciu vypočuť už o týždeň v repríze, takisto o 11:00 v rádiu Rebeka alebo na internete, kde môžete v archíve na stránke www.panelak.eu vypočuť celú túto reláciu. Ja sa už teda s vami lúčim. Dnes tu Štefan Dibďak spovedal pani Molitrovú z Reality Center a mali sme naozaj veľmi zaujímavú tému. Dúfam, že sme vás obohatili o dostatok informácií.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.